Азаттык радиосу сүйлөйт. Егерме икенче июль шәршәмбе көнне Азаттык дулкыннарында. АКШ вице-президенты Джо Байден Украинага сәфәрен тәмамлап Грузиягә юл тота. Җир таләп итүче Кырым татарлары американ рәсми белән очрашуга өмет иткән булган. Дөнья банкы Татарстан мәгарифе белән кызыксына. Банк вәкиленә Татарстан югары уку йортларының үсеш программалары тәкъдим ителде. Русия мәктәпләрендә дин укыту укытмау мәсьәләсе ачыклана бара. Президент Дмитрий Медведев дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Human Rights First оешмасы Казанда кеше хокуклары яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсендә тентүләр үткәрүне хөкем итә. АКШ вице-президенты Джо Байден тагын бер мәртәбә Кушма Штатлар ирекле, демократик һәм мул тормышлы Украинаны яклый дип белдерде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, әгәр Иран үзенең атом программасыннан баш тартмаса, Кушма Штатлар төбәктәге үз беректәшләрен саклауны көчәйтергә әзер диде. Татарстанның 2006-2008 елларда Татарстанда эшәр су программына бюджеттан бүленгән акчаларның 465 миллион сумын дөрес тотылмавы яки югалуы ачыкланган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кушма Штатларда урнашкан Human Rights First оешмасы Татарстанда Казан кеше хокуклары яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсендә тентүләр үткәрүне хөкем итеп чыкты. Human Rights First-ның халыкара сәяси киңәшчесе Нейл Хиггс, мондый рейдлар Русиядә бәйсез кеше хокуклары оешмаларын бюрократик һәм хокукый эзәрлекләү ысулларының берсе диде. Без көч кулланмыйча кеше хокукларын яклаучы оешмаларның канунлы эшчәнлегенә тыкшынуларның дәвам итүенә бик тә борчылабыз. Рәсми эзәрлекләүләр, Русиядә эшләүче кеше хокукларын яклаучыларга карата янаулар, көч куллануларга һәм җәзага тартуларга өстәмә буларак карала ала, диде Хиггс. Агора хокук яклау берләшмәсе җитәкчесе Павел Чиков бүген тагын Татарстан эчке эшләр министрлыгына сорау алуга чакырылган. Финанс эшчәнлеген тикшерү сылтавы белән тентүләргә дучар булган әлеге ике оешма бу чараларны милициянең канун бозуларына каршы көрәш алып баруларына җавап дип саный. Карелиядә Гаделлек исемле хокук яклау оешмасының төбәк бүлеге җитәкчесе Андрей Кулагин үтерелде. Гаделлек оешмасы белдерүнчә, ул бу елның май аенда югалган булган. Шәршәмбе Петрозаводск шәһәре янында аның мәйете табылган. Гаделлек төбәк-ара оешмасы 2006 елда оештырылган. Анда ватандашлык хокукларын яклауга ярдәм итү максатында эшләүче юристлар керә. Төрле илләрдән 100-дән артык күренекле шәхесләр, зыялылар, шул исәптән Нобель бүләге ияләре Русияны хокук яклаучы Наталья Истемированы үтерүчеләрне табарга чакырды. Грозныйда мемориал хокук яклау оешмасында эшләгән Истемированы билгесез кешеләр 15 июльдә өеннән алып китеп үтереп ташлады. Британияның абруйлы Guardian басмасында чыккан ачык хатка имза куючылар Истемирова Чечняда кеше хокукларын бозулар турында дөреслекне әйткән өчен үтерелде, ди. Ике көнлек Украина сәфәрен тәмамлап, АКШ вице-президенты Джо Байден Кушма Штатлар ирекле, демократик һәм мул тормышлы Украинаны яклый дип белдерде. Ул тагын бер мәртәбә АКШ президенты Барак Обаманың Русия белән мөнәсәбәтләрне яхшырту омтылышлары Украина хисабына булмаячак дип ышандырды. Бүген Тифлискә киләчәк Байден Грузиягә карата да шул сүзләрне кабатлар дип көтелә. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, әгәр Иран үзенең атом программасыннан баш тартмаса, Кушма Штатлар төбәктәге үз беректәшләрен саклауны көчәйтергә әзер дип белдерде. АКШ һәм аның беректәшләре Тәһран атом коралы ясарга тели дип борчыла. Тәһран исә үз атом программасының бары тик энергия алу өчен тыныч максатта гына эшләвен белдерә һәм БМОның атом эшчәнлеген туктату таләпләренә буйсынмый. Бүген Таиланд сәфәре барышында Клинтон АКШ әле дә атом сөйләшүләре өчен ишекләрне ачык калдырачак, әмма ул ишекләр мәңге ачык тормаячак, диде. Татарстанның хисап пулаты 2006-2008 елларда Татарстанда ишәр су программына бюджеттан бүленгән акчаларның ничек тотылуын тикшерде. Хисап пулатының матбугат хезмәте белдерүенчә, 465 миллион сумның дөрес тотылмавы яки югалуы ачыкланган. Кайбер эш башкаручыларга рөхсәт ителгәннән арттырып түләү очраклары булган. 3 корылма өчен бүленгән акчаның 7,4 миллион сумы артып калган һәм бюджетка кире кайтарылган. Журналист Анна Политковскаяны үтерү өчен караучы яңа мәхкәмә утырышы киләсе айга билгеләнгән дип хәбәр ителә. Политковская гаиләсе адвокаты Анна Ставицкая әйтүенчә, беренче тыңлаулар 5 августка билгеләнгән. Чечнядә кеше хукларын бузулар өчен Мәскәү кермән каты тәнкыйтьләгән Политковская 2006 елның октябрендә Мәскәүдә үз фатиры янында атып үтерелде. Бу елның февралендә мәхкәмә үтерүгә катнашуда шикләнелгән 4 кешене аклау карары чыгарды. Әмма югары мәхкәмә бу карарны гамәлдән чыгарып, аларга яңа хөкем үткәрергә кушты. Политковская гаиләсе һәм хукук яклаучылар исә бу эшне өр-яңадан тикшерүне таләп итә. Кытай белән Русия террорчылыкка һәм экстремизмга каршы дип игълан ителгән уртак хәрби күнегүләр башлап җибәрде. Тынычлык миссиясе 2009 дип аталган 5 көнлек күнегүләр Кытайның төньяк көнчыгышындагы Җилин төбәгендә үтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Татарстан уку йортларының саны белән горурлана. Аларда бирелгән белем сифаты замана таләбенә туры киләме? Башкорт авылларында шәҗәрә бәйрәмнәре үтә. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә сезне Башкортстанның Стәрле баш районында узган шундый бәйрәмгә чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Украинага сәфәрен тәмамлады. Ул моннан соң Грузияга бара. АКШ югары вәкиле Киевта ясаган чыгышында Украинаны бу төбәктә иң демократик дәүләт дип атады. Әмма шул ук вакытта ил җитәкчелеген тарткалашларны туктатырга чакырды. АКШ вице-президентының Украинага сәфәре турында Бике Тимирова сөйли.
Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Украина җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, Әфлисон инхилабы вакытында бирелгән вәгъдәләрне үтәргә чакырды. Ул җитәкчелектәге тарткалашка каты тәнкыйть белдерде. Ак йортта әзерләнгән һәм Украина халкына юнәлтелгән бу чыгышында Байден Россия белән мөнәсәбәтләр яхшыруына басым ясап, монда Украина корбан булмаячак диде. Джо Байден Украинада күргәзмәләр үзәгендә чыгыш ясады. Аны тыңларга 400ләп кеше җыелды. Алар арасында Украинаның югары җитәкчеләре, зыялылары һәм Америка Кушма Штатлары вәкилләре булды. Вице-президент Джо Байден Әфлисон инкыйлабтан соң үткән елларда ватандашлык җәмгыяте сүз иреге шактый үскән дип мактау белдерде. Әмма шул ук вакытта Украина сәясәтчеләренә тәнкыйть белдерде. Джо Байден украиннар нык хөрмәт иткән шагыйр Тарас Шевченко фикерләрен китереп булай диде.
But I think you would also be wondering why the government was not exhibiting the same political maturity as the people. Why communications among leaders has broken down.
Ул хөкүмәтнең ни сәбәпле халкы кебек үк сәяси өлгерлекне күрсәтмәүенә, нигә сәяси лидерлар арасында араларның шул хәтле бузылуына, хәтта мөнәсәбәтләрнең икътисади тәрәккыяткә комачаулаган бигрәк тә. Бу икътисад өчен авыр заманнарда шулай бузылуына гаҗәпләнер идем. Минем фикеремчә, Украинага тарихтан сабак алырга кирәк. Тотрыклы, нәтиҗәле инвестицияләрне җәлеп итүче тирәлекне нәтиҗәле җавап тота торган хөкүмәт кенә тудыра ала. Дип әйтте Джо Байден Украинада ясаган чыгышында. Азатлык радиосының Киевтагы хәбәрчесе әйткәнчә, Америка Кушма Штатлары вице-президентының бу каты чыгышы күргәзмәләр үзәгендә җыелган кешеләргә зур тәэсир ясады. Алар бер-берсенә карашып, баш селкеп утырды, ди Азатлык хәбәрчесе. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Украинада президент сайлауларында катнашырга җыенган сәясәтчеләрнең һәрберсе белән очрашты. Мәсәлән, ул президент Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко, парламент рәисе Владимир Литвин, төбәкләр фирқасы башлығы Виктор Янукович, оппозиция вәкиле элекке тышқы эшләр министры Арсений Яценюк белән күреште. Вице-президент Байден Украинаның бәйсезлеге һәм иқтисади иреклеге энергия өлкәсендә нәтиҗәле эш итүенә бәйле булачак диде. Мәсәлән, ул Украинаны Европа берлегендәге илләр кебек үк энергияны нәтиҗәле, эффектив кулланырга чакырды. Ул вакытта энергияны читтән китерү күпкә кимиячәк, диде ул. Байден Украинадан Грузиягә юл тотачак. Бу илләр икесе дә НАТОга керергә өметләнә. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Тифлиста Грузия халкына мөрәҗәгать итәчәк дип көтелә.
АКШ вице-президенты Джо Байденның Украинага сәфәре вакытында Кырым татар оешмалары вәкилләре аның белән очрашуга өмид иткән. 2 айга якын Кырым татарларының Авдет оешмасы Киевта хөкүмәт бинасы каршында җир таләп итеп каршылык чарасы уздырды. Хакимиятләрнең моңа бер җавабы да булмады. Джо Байден бүген Киевтан китер алдыннан иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән очрашты. Әмма ул очрашуга җир таләп итеп каршылык чаралары оештырган Авдет оешмасы чакырылмаган булган. Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Шулай итеп күптән барган бәхәскә күпмедер ачыклык кертелде. Ләкин Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русиядәге төп дин башлыклары белән чарашуда президент Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин мәдәнияте һәм дөньяви ахлак нигезләрен укытуны якларга карар кылдым дип белдерде. Аның сүзләренчә, һәр бала үз теләгән динен укырга тиеш. Православ дин нигезләре булсынмы, мөселманмы, иудаизммы, буддамы, балалар һәм ата-аналар үзләре хәл итәчәк, диде Медведев. Шулай ук дин нигезләрен руханилар түгел, ә бары дөньяви укытучылар укытачагын әйтте. Бөтен диннәр үзенчәлеген белергә теләүчеләр өчен дә махсус дәрес эшләнәчәк икән. Анда төп диннәр тарихын бирү карала. Моннан тыш теләгәннәр дөньяви әхлак нигезләрендә өйрән алачак. Шулай итеп, бер курс үзенә эш юнәлешне алачак һәм һәр укучы шуның берәрсен сайларга тиеш була. Дәресләрнең кайсын уку турында 14 яшькәчә ата-аналар хәл итсә, өлкән сыйныфта укучылар инде үзләре сайлый алачак. Медведев дин нигезләрен укыту әлегә эксперимент рәвешендә генә кертеләчәген әйтте һәм шуның өчен 18 төбәкне сайлау күздә тотыла. Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин исә эксперимент төбәкләренең кайсын сайлаулары киләчәге өчен бик мөһим ди.
Эксперимент булмаса да, инде Россиянең бик күп төбәкләрендә, бигрәк тә менә компакт руслар яшәгән төбәкләрдә православ дин нигезләре күптән укытыла инде, шуңа күрә дә ул бер кем өчен дә сер түгел, ул эксперимент өчен, бәлки ул төбәкләрне сайларлар, ул төбәкләрне сайлансалар, эксперимент уңай булыр. Мәсәлән, инде Татарстан һәм башка төбәкләр килсә, бәлки экспериментның тискәре яклары да күренер. Менә ул ярда баралар, ни төбәкләрне сайларлар эксперимент өчен.
Мөхәммәтшин сүзләренчә, мәктәптә диннәрне укыту мәсьәләсенә ниһаят ачыклык керде дип әйтү әле иртәрәк.
Бер баскычка гына күтәрелде, ләк православ чиркә ул проблема хакында беләсе менә инде ул һәр президент тарафыннан әйтелде, ләкин проблема куелды гына дип әйтер идем. Әлбәттә, кала, һичшиксез ул төрле формаларда безнең җәмгыятьтә барлыкка килер, ләкин ул менә бу проблема, әлбәттә, мин позитив яктан булыр дип уйламыйм, чөнки бар-бар әле без менә күп милләтле халык яшьләр, алар әле бит инде дин турында күбесенең уйланганнары да юк. Бәлки алар инде уйланмыйча да гомер итәрләр, кайберләре генә үзенең инде икән. Бүгенге көндә мәктәп атлап керүгә аларга менә ул проблеманы алар алдында куймасылармы? Менә болар инде руслар, алар православ, син татар, син мөселман. Һәм шуңа күрә дә ул проблемасын да уйлана башлар. Ә уйлана башлауның нәтиҗәсе нәрсә булыр, аны да белмибез бит әле. Аннан соң инде бу проблема хакында уйланмаган ата-аналар да уйлана башлар инде сайлап алу. Менә катнаш гаиләләрдә ул проблема килеп чыгып, гаилә проблемалары кискенләшүе мөмкин. Чөнки ата-аналар бит инде бер сәйтәчәк, ул мин татарым, исламны укысынмы, хатыны укымарда булса әйтүе мөмкин. Юк дип, һәм башка бик күп проблемалар туа.
Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, дин дәресләрен укыту ул инде мәктәпкә динне кертүне аңлата. Татарстан исә башка юлдан китәр дип саныйм, ди Мөхәммәтшин.
Безнең Татарстанда менә президент Шәймиев үз вакытында әйткән иде, мәктәпкә динне кертмибез дип. Һәм инде диннәр тарихы буенча менә дәреслек тә язылган, мин дә язган идем. Бәлки Татарстанда шуладым белән китерләр инде, шул юл белән. Мин ул юлны иң оптималь дип саныйм, чөнки дин дәүләттән аерылган, һәм шуңа күрә дә инде дин, әлбәттә, ул кешенең әхлакый бер эчке дөньясы. Һәм инде мәктәп аша кешене динле итеп булмый дип уйлыйм. Мин аны кичә очрашу вакытында да әйтте, без дип инде закон базыны кешеләп укытып, алар бөтенесе дә менә чиркәүләрне яндырып, тәреләрне зимерә башладылар дип әйткән фикер бик кызыклы яңгырады ул. Шуңа күрә дә ул кешеләр булмаска тиеш дип әйтелде кичә православ чиркәве тарафтарлары тарафыннан. Ул ягы да бар мәсьәләнең.
Рафик Мөхәммәтшин әйтүенчә, рус православ чиркәве мәктәптә динне укытуга күптән әзерләнеп килде. Шул сәбәпле аларның дәреслекләре дә бар. Һәм менә ислам динен укытуда хәл ителмәгән мәсьәләләр шактый. Ул элек әзерләнә башлаган дәреслекнең дә әле эшләнеп бетмәгәнен әйтә. Әмма дин һәм башка кайбер дәресләрне укытуда Мөхәммәтшин каршылыклар да бар ди.
Менә аның дәреслекләр проблемасы да бик кызык бит инде. Мәсәлән, биологияны укыталар бит инде Дарвин теориясе нигезендә. Дарвин теориясе нигезендә биология укытачаклар. Шул ук вакытта балаларга дин дәресләре укытып, инде менә Аллаһ Тәгалә тарафыннан кеше яратылган дип, менә баланы ничек кабул итәргә тиеш, яисә биологияны ничек укытырга тиешләр, һәм башка фәннәрне. Менә ул проблема да килеп чыга бит әле, ул теге өстәмә дәрес кертү генә түгел.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин. Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсинг сүзләренчә, эксперимент буларак дин нигезләре инде киләсе елның мартында ук укытыла башларга мөмкин. Ул рухи әхлакый тәрбия дип аталачак. Аны соңгы чиректә 4-нче класс укучыларына һәм 5-нче классның 1-нче чирегенә кертү карала. Ягъни ул ярты елга исәпләнгән курс булачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Татарстан җитәкчелеге мәгарифкә игътибарны арттыра һәм бу өлкәдә Дөнья банкы белән хезмәттәшлеккә өмет итә. Шушы көннәрдә республика җитәкчелеге әлеге банкның Мәскәүдәге вәкиле Клаус Ролан белән очрашып, Татарстан мәгарифенең киләчәге турында сөйләште. Татарстан укытучылары исә Дөнья банкы белән бергәлектә башкарылган бу эшләрнең уңышына шик белдерә. Сүз нинди хезмәттәшлек турында бара, бу хакта Казаннан Гадил Галәмәтдинне тыңлыйк.
Мәгариф кешеле булганда гына төбәк икътисади инвестицияләр җәлеп итә ала. Нәкъ менә шул максаттан Татарстан җитәкчелеге мәгарифкә игътибарны арттырды. Бу тармак Дөнья банкында битараф калдырмый. Шушы көннәрдә республика җитәкчелеге әлеге банкның Мәскәүдәге вәкиле Клаус Раланд белән очрашып, Татарстан мәгарифенең киләчәге турында сөйләште. 2015 елга кадәр уртак хезмәттәшлек турында меморандум имзалады. Казан ратушасы бинасында республиканың 8 әйдәп баручы югары уку йорты җитәкчесе үзләренең үсеш планнары белән таныштырды. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә исә, бүген Татарстанда киләчәк дип аталган мәгарифне үстерүче стратегия әзерләнә. Дөнья банкы белән бергәлектә башкарылган бу эшләрнең уңышы турында мәгариф министрлыгы төгәл әйтә алмый, чөнки бүген Татарстанда 2 югары уку йорты гына республикага карый, калганнары барысы да Русиянеке, ди мәгариф министры урынбасары Вадим Хаменко. Татарстан мәгариф министрлыгы карамагында бары тик Әлмәт нефть һәм Әлмәт муниципаль югары уку йортлары, мәктәпләр, балалар бакчалары, урта белем бирү йортлары гына керә. Башкалар Русия мәгариф министрлыгына буйсына. Дөнья банкы исә мәгарифнең үсеш стратегиясын билгеләми. Ул бары тик республика мәгариф тармагын өйрәнеп, кайсы якка таба камилләшергә икәнен күрсәтеп торучы гына. Стратегияны исә Татарстан уку йортлары үзләре билгели, һәм бу программаларны алар Татарстан җитәкчелеге белән Дөнья банкы башлыкларына күрсәтергә тиеш була. Банкның төп максаты исә Татарстанда мәгарифне үстереп, бу төбәккә күбрәк инвестицияләр җәлеп итү. Шуңа күрә банк күбрәк бу мәсьәләгә икътисади яктан карый, ди Вадим Хаменко. Дөнья банкы вәкилләре исә үз чиратында инде берничә ел Татарстанның мәгариф системасына кагылган тикшерүләр үткәрә. Аның нәтиҗәсендә банк вәкилләре республиканың 17 югары уку йорты җитәкчесе белән очрашып сөйләшкән. Ректорларга Русиядә Казан югары уку йортларының дәрәҗәсен һәм төбәк үсешендә югары уку йортларының ролен арттыру турында сораулар бирелгән.
И наш республиканский, наш Татарстан, он в число лидеров.
Татарстанның югары уку йортларында яхшы белгечләр әзерлиләр. Безнең укучыларның күп кенә олимпиадаларда, конференцияларда алдынгы урыннар яулавы моңа дәлил. Әмма Татарстанда укыткан белгечләрне биредә саклап калу проблемасы бар. Мәсәлән, 10 акыллы башның 9-ы республикадан китә. Русиядә дә шул хәл. Татарстанда белем бирү көчле булса да, монда белгечләргә мохтаҗлык һәм аларны хөрмәт итү юк. Акча ягыннан да Республика яхшы белгечләрне югары хезмәт хакы белән тәэмин итми. Шуңа күрә күбесе шетелгә китә, ди Вадим Хаменко.
И спроса платежеспособного нету.
Казан хакимияте башлыгы Инсур Метшин фикеренчә, Татарстанга мәгариф баш каласы буларак камилләшергә кирәк. Чөнки булай булганда Русия яшьләренең иң акыллылары Казанга агылачак. Шулай ук Казанда Универсиада уеннарының узуы да яшьләрне җәлеп итәчәк, ди Метшин. Дөнья банкының Мәскәүдәге вәкиле Клаус Раландта мәгарифкә игътибарны арттырырга кирәк, ди. Аның фикеренчә, бүген Татарстан нефть һәм башка табигать байлыклары белән дан тота. Әмма бу шимал кайчан булса да бетәчәк. Ул вакытта икътисадны нык тоту өчен мәгариф системасы яхшы булырга тиеш, ди ул. Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов республиканың бүгенге мәгарифе социаль-икътисади үсеш таләпләренә туры килми, ди. Алдагы елларда да элек кебек мәктәпләр ачып, аларны компьютерлар белән тәэмин итеп кенә утырсак, камиллеккә ирешә алмаячакбыз. Мәгариф системасын тамырдан үзгәртеп карарга кирәк, ди Гыйльметдинов. Мисал итеп, ул Сингапурга туктала. Халыкы Татарстанныкы кебек булса да, биредә 11 югары уку йорты гына, бездә исә 95, әмма күләме булып кына сыйфаты юк икән, бу мәгарифкә файда китерми, ди министр.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сабан туйларыннан соң башкорт авылларында шәҗәрә бәйрәмнәре үтә. Халык соңгы елларда үз нәсел җепләрен барлап, шәҗәрә төзү серләренә өйрәнә. Бу бәйрәм чыбыгышы туганнарга да бергә очрашу, аралашу өчен күркәм бер гадәт булып тора. Шундый бер бәйрәмгә безне Рәмзит Абулеев чакыра.
Башкортстан кала районнарында ару байрамдары үтә. Ошондай шәҗәрә байрамы Стәрлебаш районының Караной авылында оештырылды. Бында 7 гаилә үз шәҗәрәһе менән таныштырды. Караной Стәрлебаш районында Бүрйән ыруы вәкилләре яшәгән бердәнбер авыл. Ике буат элек уга билдәле полководец Караной Муратов нигез алган.
Без инде бәйрәм итәргә дип үзебезнең элекке булып киткән ошо авыл урыныбызның монда беренче колхоз дигән кешеләр кем колхозга кергән, шул кешеләр ошо авылга күчеп утырганнар. Колхозлашкан вакытларда шулар инде дөньялар яхшы башлады, авылдан кире тиге авылга күчеп утырдылар. Менә шул авылда туган яшьләр күбрәк. Шул яшьләр үзләренең туган авылында, туган авылның урынында бәйрәм ясарга дип ошо урында хайланылар.
Караны авылында шәҗәрә байрамын үткәрү ниятен медицина фәндәре докторы Марс Юлдашев күтәреп сыккан. Оның баласагы шунда үткән. Марс Тимербулат улы төзегән Юлдашевтар шәҗәрәһендә 14 буын теркәлгән.
Шәҗәрә байрамын үдә беләһе. Ул бит үдәбездән бөтен тамырды итләү. Шуны искә төшерү, ата-бабаларны искә төшерү. Кем нисек булган, нисек яшәгән. Алардан бөтен нәен, тарихын белү. Шуларды без балаларыбызга тапшырырбыз үсен. Менә безнең балаларыбыз, кызларыбыз, улларыбыз, аларның улларына безнең ниде тарихты дәвам итүчеләр өчен.
Караной авылы халкы үз тарихына битараф түгел. Шуның өчен дә шәҗәрә байрамын үткәрү ниятен бер тавыштан хуплап байрамды оештырып та ибәргән. Таймасовтар, Тойгоновтар, Юлдашевтар, Усмановтар һәм Каранаевтар, уларның барыһы да башкорт халкының данлыклы улы батыр Караной Муратов нәселеннән. Бәлки шуның өчендер дә уларның барыһы да туган төяккә, тарихка һөю менән янып яшәй.
Әһәмияте шунда, яш киләсәк буында менә агайныһыннан аерышмаһыннар, родинага призерны булып яшәй үстеннәр. Менә поколение ата, менә минең агайны армиядә булган, менә юлдашлыгын өч брат бергә кайтмаган. туғандар, алар зар одина пагибли бетин. Шулай бит. Мана мия 9 йыл хизметтерге туры келди. 2 йыл фронтта оларга келди.
Шежере байрамында Қораной ауылы халқы Қораной Мұратовтың музейін һәм һәйкәлен асу ниятен белдереп, район етәкселегенә мөрәҗәгать итергә карар итте. Ошонда ук бу изге эш башланды ла инде. Туган як тарихын өйрәнүче Салават Таймасов буласак музейга Қораной Мұратов үз кулы менән язган документтарды тапшырды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дөкъннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дөкъннарда, интернетта һәм яршиндә. Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алға таба азатлык дулкыннарында Башкортстан иҗтимагый оешмалары референдум тәкъдим итә. Аңа куелачак ике сорауның берсе Башкортстан мөстәкыйльлеге турында. Мәскәү Сабантуе дөньядагы иң оешмаган Сабантуйларның берсе ди. Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мәриханов. Мәскәү татарлары тормышы турында аның белән безнең әңгәмә булачак. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Иракта җир асты байлыклары һәм нефттән кергән акчаны бүлешү мәсьәләсендә үзәк хакимияткә буйсынырга теләмәгән Көрд автоном төбәге Иракта ил бердәмлеген арттыру мәсьәләсендә зур киртә булып тора. Иракны озын мөддәттән бирле борчыган бу низак хәзер Ак йортта каралачак. Президент Обама белән Әл-Мәлики арасында булачак сөйләшүдә шулай ук Киркук мәсьәләсе дә каралар дип көтелә. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Ғирақның Күрд автоном төбәгендә шимбә көн булачак парламент сайлау алдыннан Обама хакимияте илдә сәяси бердәмлекне күчләндергә теле. Чөнки шимбә көнне сайлау Күрд төбәге башлыгы Мәсүд Барзаиның Багдад хакимияте белән сөйләшүләренә зур тәэсир итә ала. Обама һәм Ғирак премьеры Әл-Малики арасында булачак сөйләшүләрдә төп тема Ғиракта узун мөддәтле сунни шигый һәм күрдләр белән бергә уртак дәүләт бердәмлеген булдыру мәсьәләсе тора. Сөйләшүдә Ғиракта федераль хакимият белән этник дини һәм җир байлыгы ягыннан аерылган төньяк төбәкләр арасындагы низак каралачак. Федераль һәм автоном төбәкләр арасындагы киеренкелек соңгы көннәрдә үзен күбрәк сиздерә башлады. Ғираклы христиан депутат һәм Ғирак парламентының Кәркүктәге сайлау шурасы әгъзасы булган Юнадем Кана үзәк хакимият алдында торган низакны Төп проблема вәкаләтләр һәм кремнәрне бүлешү мәсьәләсе. Бу үзәк хакимият белән Көрд төбәге арасында каршылык тудыра. Моңа өстәп, күрше төбәкләрнең кайсы идарәгә кушылачагы һәм җир асты байлыкларының ничек бүленәчәге мәсьәләсе дә шактый мөһим. Әлеге бәхәсләр илнең демократик үсешенә зур киртә булып тора. Бу низак исә иң күп торучы төркемнәр һәм экстремистлар файдасы накала дио
җәмәгать متشدده اي كان عذرها قومي او ديني
халыгара кризис үзәге башлыгы сүзчесе Йост Хилтерман Ғирак һәм АКШ рәсмиләре башта арта барган бу киеренклекне бастырырга тиеш. Югисә АКШ хәрбиләре шигенгән очракта Ғиракта канлы шиддәт вакыйгалары тагын да артырга мөмкин дип.
President Obama has been very clear about the need to find a solution to the question of Kirkuk and other disputed territories.
АКШ президенты Обама Кәркүк һәм башка низаклы төбәкләр мәсьәләсен тиз да шишилеш юлу табу кирәклеген яхшаңлы. Алга таба шишиләсе бик шитерекле мәсьәләләр бар, ләкин иң мөһиме федераль хакимият белән Күрд төбәге арасындагы низак. Иң башта Кәркүк мәсьәләсе каралырга тиеш һәм очрашуда сөйләшүнең иң төп мәсьәләсе шул булыр, ди ул.
And I think when President Obama meets with Prime Minister Al-Maliki this week, this is going to be very high on the agenda.
Икенче яктан сайлау якынайган көннәрдә Барзани Күрд халкы алдында ясаган чыгышларында Багдад хакимияте белән Кәркүк мәсьәләсендә бернинди дә килешү була алмыячагын һәм Кәркүкнең Күрд төбәге белән хезмәттәшлек итәчәген алга сөрә. Халыгара кризис үзәге башлыгы сүзчесе Елтерман исә Бердәнинең сайлану мөмкинчелеге зур булса да Kerkük'nü bülüşü meselesi alayuk kulay hal itile olmayacak diye.
The current process under the Constitution is very unlikely to deliver that result. You can make that claim.
Hazırki vakitte Kerkük meselesinde kanun nigizinde işgitu mümkün değil kebik tura. Anı hal itu işin Kerkük'ünün statusun üzgertu kirek. Bu da barıtigi barlık taraflar arasında bulaşak oşak kirişu oşa bulala. Eğer de taraflar arasında açık kirişu bulaşak Bulayken, ul vakitte Kerkük'ün Kürt avtonom tübegine kuşuluğu mümkün
görünmeyi.
Di Kerkük meselesinde halıgara krizis üzegi borçluğu suçisi Hilterman.
Dünya halleri, Azatlık Radyosu, Prag.
Башкортстан жемагатчилик уюшмалары референдум өткәрү мәсьәләсен тикшерә. Референдумга чыгару өчен 2 сорау тәкъдим ителгән. Беренче сорау халык идарәсен кертү турында. Анда сүз хакимнәрне халык сайлау, хаким һәм депутатлар эшчәнлегенә аерым бер вакыт саен халыкка бәя бирү мөмкинчелеге тудыру турында бара. Икенче сорау итеп республиканың мөстәкыйльлеге кертелгән. Мөстәкыйльлек турындагы сорауны башкорт уюшмалары тәкъдим иткән. Татар уюшмалары бу башлангычны хуплады. Башта исә башкорт җирләре табылған яңа тарихи сенсация турында Мөнир Вафинны тыңлайық.
Башқұртстанның Ушалы районында археологик қазу ішлері барышында бұрынғы кішілер яшаған шәһәршік табылған, мұңа қадар Уралдағы бұрынғы кішілер яшаған өзек арқайым деп есептене еді. Башқұртстан ғалимлері Ушалыда табылғаны оннан да мың жылға бұрынғырақ деп есепті. Ол 5000 жыл ілгері деп атала. Әлігі табылдық Европа һәм Азия шигендә, әйнде зурлыгына килгәндә, диаметры 100 метр дип хәбәр итәләр. Архитекторлар бу урында кояш чыгуын һәм баюын күзәтү өчен борынгы обсерватория булган дип фараз итә. Борынгы шәһәр булган урында укның таш ишлары, савыт-саба калдыклары табылган. Республиканың хәбәрдәрлек чаралары моңа сенсация төсе бирде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Билгеле хокук яклаучы Николай Швецов Республика прокуратурасына Бөтен дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитетын Казнадан финанстауның канунлыгын тикшерүүнү сураган иде. Прокуратура сурау буенча Хисап палатасы Николай Швецовка шундай жооп жиберген. Цитат: Башкортстан кануны һәм хөкүмәт карарына ярашлы иҗтимагый сиясий кайбер җәмәгатьчилек оешмаларын финанслау каралган. Николай Швецов: Агымдагы елга казнадан бүтүн дөнья башкортлары курултайы башкарма комитетына 33,16 миллион сум бөлү каралган. Николай Швецов әлеге тикшерүүлөрүнө башкорт яшьләренин кайбер урам жыйындарынан соң өткөрүүгө болгон. Ул андай чаралар бүтүн дөнья башкортлары конгрессы башкарма комитети аша республика казнасынан финансланат деп эсептелет. Прокуратура бу мәсьәләне парламент яки президент сорауы буенча гына тикшереп була дип җавап биргән.
Но мы не можем проверить, не имея возможности, потому что у нас весь год уже расклонировано по проверкам. Если нам дать задание Курултай или президент республики, вот тогда мы можем проверить. А так, извините, чем там больше не можем. Вот ответ.
Бу билгеле хокук яклаучы Николай Швецов булды. Бөтен дөнья башкортлары Курултайы башкарма комитетыннан башка тагы 2 җәмәгатьчелек оешмасы республика казнасыннан финанслана. Алар Башкорт хатын-кызлары берлеге һәм Башкортстан яшьләр берлекләре. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының һәр атнада уза торган уртак утырышы үтте. Анда республикада референдум үткәрү мәсьәләсе тикшерелде. Референдум үткәрү өчен республика коммунистлары берлеге вәкиле Ренат Үтәшев 2 мәсьәлә чыгарырга тәкъдим итте. Аларның берсе халык идарәсе турында. Анда сүз судьяларны халык сайлау, судья һәм депутатларның аерым вакыт саен эшчәнлегенә халык тарафыннан бәя бирү мөмкинчелекләре тудыру турында әйтелгән. Ренат Үтәшев:
В соответствии с Конституцией, статья 3, пункт 2 говорит, что народ осуществляет свою власть непосредственно и через органы государственной власти, и органы местного самоуправления. Эта декларация ничем, никаким механизмом не подкрепляет. Такого механизма нет. Поэтому мы вот это предлагаем такой механизм, чтобы был закон, по которому мы бы оценивали деятельность депутатов. Потому что они нарушают Конституцию, основной закон.
Ринат Утяшев референдум үткәреу, як юстен, парламент башланышында, як и востан, халык өзі жиылып уздыра ала. Депутатлар өзәрі мұна бармайшак, шуңа біз олынырға тиеш дейді. Ол референдумға біргіне сұрау, халық хакимиеті мәселесіңіне шығарға женулары, ләкин башқырты үшімаларының мұстақилік үшінде тауыш жиғандағына мұна қошылырға риза болуларын, шуңа республика мұстақилігі тұрында да сұрау көртілді дейді. Оның сөзлерінше, тез орада инициатив түркім түзірге, өзек сайлау комиссиясында тіркелерге керек, тіркелген ұшырақта бір ой уақыт ішінде 60 мың имза жиылырға тиеш, оны өзек сайлау комиссиясы қануны деп тапса, шұл уақыттағына әлігі сұраулар бойынша референдум ұзау ала. Тотар ұйышмалары уәкілдері маңа құплау білдірді. Рейс Карашурин.
Миним Семенда сам процесс очень выгодный, потому что это демократизирует, значит, именно народ поднимает на это дело. Даже если результаты будут масада, холык уже кюбрек омнар барабрана, кюбрек он яклы кишлер табылар. Шуның үшін мына үткәрігі керек деп, үзімне мен үзім үгітлім. Котнашырға керек мында. Бұ демократик көрініш бұ, шундай. Бигірек керек бұ.
Бұл Башқыстан Тотар Конгресының, Башқаланың Ажан-Негидзе районы бөлікшесі башы Рейс Карашурин болды. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин.
Без аны үткәрергә әзерләнергә тиешбез. Монда референдумсыз берәр дә шәп булмас, чөнки аны бит тыныч юл белән чишәргә кирәк проблемаларны. Менә шуның өчен референдумга ничек үткәрергә, ничектер әзерләнү теге репетиция формасы булсын инде ул. Менә монда әгәр дә чынлап абсурд әйтә башласак, әлеге шартларда без бер нинди дә положительный алмабыз дип уйлыйм. Чөнки нәрсә истән кушалар, шуны эшлиләр. Менә әле әйтәбез пропаганда. Бездә радио юк, телевидение юк, көндә чыга торган газетабыз юк, оппозицияның. Шулай булгач, нинди генә без пропаганданы әйтәләрбез.
Бу Башкортстан татар иҗтимагый үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Утырышта катнашучылар алдагы җыелышта референдум үткәрү турында канун кысасында әлеге мәсьәләне кабат тикшерергә булдылар.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанда котыру эпидемиясе янай. Вагымдагы елның 3 аенда гына да республикада 208 котырган җәнлек теркәлгән. Узган елның шул чорында бу сан 39 гына булган. Котырган җәнлекләр тешләүдән узган ел барлыгы 6 меңгә якын кеше зыян күрсә, быел зарар күрүчеләр инде 7 меңгә җиткән. Котыру чире аеруча Әбҗәлил, Авыргазы, Борай һәм Белорет районнарында күпләп күзәтелә. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижал.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә Ассад Улаев йортының татарларга бушлай биреп торылуы хакында премьер Владимир Путинның фәрмәне бар. Әмма күпе вакытка бирелүе турында кабул ителгән карарлар әлегә юк. Бу хакта хәзер шартнама әзерләнә. Татар йортының язмышын шул шартнаманың эчтәлеге хәл итәчәк. Безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Кәримова Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мериханов белән Ассад Улаев йортының киләчәге һәм Мәскәү татарлары тормышындагы башка хәлләр турында сөйләште.
Бүгенге көндә сезгә мәгълүм инде 23 июнь көнне Россия хөкүмәте бу йортны Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә файдалануга бирү турында карар чыгарды. Әмма хәзер шушы карарны тормышка ашыру өчен татар җәмәгатьчелеге белән шушы йортның хуҗасы бүгенге көндә инде ул Россия Федерациясе президентының идарәчеләре дә бу йорт шартнамәгә кул куярга тиешләр. Бу шартнамәдә бик мөһим бу файдалануның вакыты, вакытын билгеләргә кирәк. Без инде тәкъдим итәбез вакытсыз бессрочный деп инде файдаланууга тапшырсыңар деп анда инде алар тырышачаклар тиги вакыттагы кебек 5 жылга берүү турунда яки башка кыска вакытта берүү турунда. Чынки битинде халлар өзгөрүп тура. Бүгүн Путин менен Шаймиев, эртеге Сидоров менен Петров. Улагатта бир кимде татарны якламайчак. Шунун үчүн мына шартнама түзүгөндө мунун албетте вакытсыз болса келе бет болорун. Энди 49 яки 99 болса, улагатта реально юрт татарларын калып биз муну реконструкциясына тутуна алабыз.
Заманында шушу йортну татарларга кайтардык деп зур тантанала белән үткәргәндә Мәскәү мэры Юрий Лужков белән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев катнашкан иде. Менә хәзерге вакытта менә шушы Татарстан үзенә алам дип үз йорты итеп, үз биләмәсе итеп моны сорый алмыймы Россия хөкүмәтеннән, президент аппаратыннан?
Ул вариант беренчеләрдән булып каралды һәм без инде күптән тискәр җавап алдык федераль милек оешмасыннан. Булмый торган идея. Федераль милекне теге яки бу оешмага юридик затларга берүү мәсьәләсен хәл итә Россия хөкүмәте. Кемдә хисапта торуга карамастан. Бу оператив идарәдә генә тора бит ул инде президент аппаратында. Президент аппараты милек белән шөгыльләнмәгәнме? Ул файдалана ул биналар белән. Менә әлеге инде тышкы эшләр министрлыгының анда колледж иде. Шул колледжга файдалану өчен аларга бирген булганнар Лужков Россия Федерациясенә Мәскәүнең бер бинасын бирде дә бушаттылар да Мәскәү татарларына бирделәр. Бу Лужковка бирген сыман килеп чыкты инде.
Хәзер барыбер инде инкимендә 5 елга бирсәләр дә ул йортны татарларга бирәчәкләр дигән хат бар инде Путин кул куйган һәм бу милли мәдәни мөхтәрият карамагында булачак. Шулай да элеккедән аермалы буларак бүгенге көндә яңа периодта инде яңа менә яңаша яңа заманда яңа рөхсәт белән сез вакил буларак һәм башка төрле структуралар катнашып монда нинди планнар, нинди эшләр алып баруны күз алдында тотасыз шушы Асадулла эфиртында? Ул нәрсәгә дә бәйләнгәнме сезнең катнашуы, я булмаса безнең эшкуарларның катнашуы бу йортның гамәлгә керүендә?
Бүгенге көндә бик хәлиткеч адым, чөнки 5 елга кул куйсалар шартнаманы, бу тагын 5 елдан соң менә бүгенге хәлләр кабатланачак дигән сүз була. Һаман шул бер түгәрәк буенча йөрүебез сыман килеп чыга. 5 ел үтүгә тагын митинг, тагын татарлар кычкыра башлыйлар. Шуңа күрә бүгенге көндә бик мөһим моны 5 ел түгел әйткәнмешә шул тагын да зуррак вакытка алырга бу бинаны. Максат шул. Шартнаманың проектын инде әзерләдек. Шуңа күрә без проектты язлык вакытсыз мәңгелеккә бирегәдек. Менә мәңгелеккә, чөнки шуңардан торачак алдагы планнарда. 5 елга бирелгән бина бу белән бер ердә эшләп булмаячак. 5 жылга мына сиз квартирага кирдегиз дей колланууга 1 миңдик 5 жылга сында хатта кадакта какмыйсыз. Шуңа күрә шушы күпме вакытка алудан турашак бу бинаны ясау, мәдәни үзәк итеп ясау. Әгәр дә 49 елга булса, ул вакытта без сөйләшә алабыз инвесторлар белән. Акча җыя алабыз, фонд җыепме, ул бинаны шипшен мәдәни үзәк ясап, реконструкция үткәрә алабыз. Шушы вакыттан торачак. 5 ел ул теге менә шул таракан ясы сыман шалтыр-шалтыр кубып үткән линолеумнарга абынып жыгына-жыгына хәзер ничек жүрибез? Унитазның башыплары төшәмә куелган музей унитазларын яңартып арттырдылар әле шу. Шундый хәлдә булачак. Бик мөһим этап бүгенге. Кульминация этабы дип атар инде.
Милли мәдәни мөхтәрият инде үзенең хәтта чираттагы хисап сайлау очрашуында җыелышында үткәрмәде. Шушы йортның мәсьәләсе хәл ителмәгәнгә күрә. 5 ел үтүгә карамасаң алар инде 6-нчы елга китте, хәзер күзгә күчерделәр. Ләкин йортның мәсьәләсе хәл ителергә, хәтта 5 елга гына хәл ителсә дә, милли мәдәни мөхтәриятның эше башкача алып барылырга тиеш дигән фикердә торганыгызны беләм мин. Менә ул яктан нинди яңалыклар кертмәкче буласыз?
Булар инде әлбәттә берсенә-берсе кыз бәйләнгән әйберләр түгел. Аның бәйләнеше нәрсәдән килеп чыкты? Чөнки бу йортны ныклы хөкүмәтнең ныклы карары белән татарларга бирү мәсьәләсе өстендә Минтимер Шәрипович Шәймиевнең абруеннан башка без Ренат Сөләйманович Акчуринның абруеннан да файдаландык. Сез үзегез беләсез, Ренат Сөләйманович, әгәр дә без Рәсим Сөләйманович китсә бу эштән, ул Ренат Сөләйманович бик тырышмас иде бу эш өчен. Кремльгә Сурков янына ул беренче тапкыр барды бу мәсьәлә буенча. Без инде эштәлеге буенча һәм башкаручылар белән элемтәдә тордык. Сиясий яктан мына шушы ике бийүк шаһыбызның абруйы зур булды. Нихәтле көбрәк безнең милләт перверләребез җәлеп итерәйкән бу татар җәмәгатьсел бәйләр әйтүгә шул хәтле без кичерәк булабыз. Әлбәттә, юридик затлардан булган сыман аның шура рәисе дә, башкарма комитет рәисе дә аерым шәхесләр булырга тиеш, чөнки аларның вазифалары төрлечәрәк. Шура рәисе ул инде мына шушы оешманы оештырган кешеләрнең мәнфәгатын кайгыртса һәм Мәскәү хөкүмәте башка структураларда татарларны тәкъдим итсә, башкарма органнары инде агымдагы хәлләр белән шөгыльләнәләр. Безнең агымдагы хәлләр инде даими берничә шундый проект бар, аларны тормышка ашыра кирәк. Менә әйтеп үткәнчә, шушы Касадулла йорты буенча, аны татар мәдәни үзәге дип ясау буенча план бар. Бу планны тормышка ашыру ул шактый авыр эш һәм озакка сузыла торган эш. Моны аңлап бара кирәк. Моны әлбәттә шушы эш белән шөгыльләнгән күчемсез милек җир мәсьәләләре белән шөгыльләнгән Мәскәү хөкүмәте башлаучы эшмәкәрләребез барга тиеш. Шулай ук Саман төнендә минем уйлавымча даими оештыру комитеты җитәкләргә тиеш, чөнки һәр елны ике атна кала оештыру комитеты ясап, аның рәисен кем икәнен белмичә, аның спонсорлары артыннан дөбер шатыр чабып, ул теге хаманда теге аулагы үткәргән сыман сабантуй үткәрергә тырышабыз. Менә оештыру ягыннан сабантуй, Мәскәү сабантуе иң оешмаган сабантуйларның берсе. Ул инде әлбәттә әйбәт үтә, болай күренеп тормый. Монда да оригиналь автономияның эшен асылда үзгәртергә кирәк. Аннан соң инде сезнең игътибарыгызга лаек, белеп торасыз, оригиналь милли мәдәни автономияның уставында беренче чиратта мәгариф системасы куелган. Мәскәү хөкүмәте инде күптән һәм аның парламентында күптән татарларга әйттеләр, мәскәү татарларына: сезнең милли мәдәни этнокультуралы мәктәбегез бик яхшы, чөнки татарларда тәртип яхшы, наркомания, шүчелеккә балаларны итагатьле итеп тәрбияләүдә. Шуңа күрә Мәскәү хөкүмәте күптән инде һәр округта татар этномәдәни мәктәбе булуын сорый. Бу бит парадокс килеп чыга инде. Мәскәү хөкүмәте сорый, ә татарлар оештырмый шуны. Бу ничек була? Гадәттә башка регионнарда татарлар сорый бирәләр, ә региондагы шовинистлар аяк чалалар бу эшкә. Менә бу эш бөтенләй аңлашылмый торган, аны да башкара кирәк. Гомумән, монда Тукай бу һәйкәле буенча да инде карар бар, Мәскәү хөкүмәтенең татарларның үзләренә генә тора. Бик күп шундый сәяси яктан хәл ителгән мәсьәләләр бүгенге якта оештыру ягыннан, финанс ягыннан һәм башка яктан хәл ителмәгән, чөнки Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә булдыра торган кешеләребез җәлеп ителмәгән. Ул картлар йорты түгел бит инде. Анда үзебез дә яшь түгел инде, әмма ләкин 50-60 яшьлек булдыра кешеләребез дә җәлеп ителергә тиеш.
Сез Назиф Мириханов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, Назиф Мириханов фикеренчә, сиясәт карарларны кабул итергә була, ләкин алга таба эшнең уңышлы булуы бары тик татарларның үзеннән тора. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Киевтагы Кытай илчелеге каршындагы мәйдан Кырым татарлары байраклары белән тулды. Монда Кырым татарлары уйгырларны яклап пикет үткәрде. Бу акциядә 60лап кеше катнашты. Алар арасында Кырым татарларының төрле оешмалары вәкилләре бар иде. Бу чарадан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Кырымнан бу хакта тулырак мәгълүмат белән Диләвор Осман.
Кечкен афта соңында Ахмеджиттен 30-40 татар векілі, олар арасында 7 меджіз азасы Киевке йол алдылар. Олар Қытай әкиметлерінің Синдзян ұйғыр автоном округында ұйғырларға қаршы алып барылған сиясет соңқы күнлерде анда олып кечкен джинаи вақияларға қаршылық білдірділер. Бөлелікнен Киевдегі Қытай елчіханесі огінде 17 июлде 70 адамлық пикет кечірілді. Пикетчілер Мәжіліс Президиумы Синдзян Уйғур округында олған вақияларға дайыр қабыл еткен бейанатыны еріне кетіріп, бұ акцияны өткергенлер. Айны вақытта Ахмеджиттен келген бір группа арқадашлар Кабмин огінде 60 күнден зияде пикет өткеріп, топырақ меселесі чезілмесіні талап еткен қырым татарларын енді көрішкенлер. Мәжілістің тышқы ішлер бөлігі етекшісі Али Хамзинде бұ акцияларда іштірак еткен. Али әфенді Қытай елшілігі қаршысында өткерілген акция девамында кап миногуна келип мында топурак талап эткен 60 күндөн зияде пикет өткөргөн кырым татарларын эле көрүшкөн. Онун Киевдеги акциялар акында берген маалыматтарын Азаттык радио тыңдоочуларына да эшиттирип кетебиз. Сиз шундай кабиногунда турасыз, Алибей.
Yo, men shunday kadmin yonida turam. Biz bunda tek kelib bir 5-6 odam olib bu bizning aksiyamizdan mana bu China elchixonasi yonida o'tkazilgan aksiyadan so'ng bunda kelib ular bilan salomlashib, ularning ahvolini va o'g'rimek
bilmek uchun. Anda nasildir bir sesler Shamata eshitilgan.
Mana bu aksiya, u Shamata sesli aksiya.
Ya bu
bizim ballarımız buna bu yer
toprak meselesi.
Toprak meselesi.
Ali Bey, mana bu Çin elçihanesi o günde Kiev'deki piket mi, miting mi, Kırım Tatarların piketi nasıl geçti?
Ben belirtim yaşlı geçti. Biz Milli Meclis'in kararını yerge geldik ve onu becerdik. Destek olarak.
Kaç adam iştirak etti bu aksiyada?
Bu aksiyada 60'a yakın, 70'e yakın adamlarımız iştirak ettiler.
Mahsus Kırım'dan gelip?
Mahsus Kırım'dan geldiler 33 adam. Kalanları bundan Kiev'den koşuldular. Bizim cemaatle kol tuttular ve yardım verdiler.
Bu Sinjan Uygur okrugunda Uygurlarga yapılan cinayetlerge karşı aksiyada?
Elbette. Birinciden Milli Meclis kabul etti müracaat bu hakkında ve teklif etti Kitay devletini на бу жинаятларын токтотулган.
Сиздин каршыңызга элчиликтен кимдир чыктымы?
Жок, эбетте улар чыкмадылар. Улар бир-эки айтта не адамдар чыгып алдылар эпсин плёнка, не фото же видео камерага. Лекин Мустафага бизде уларга айтып мына оле мурожаат кабыл этсиз деп мурожаатын биз дегендик уларга тапшырма.
Onlar kabul etmediler.
Men mana shu davomida men anda aksiya davom etdi. Lekin men anda olganca men mana bu bizim sinifdoshlarimiz toprak meselesinin aksiya kelgende da biri chiqmadi. Lekin shunda chiqqandirlar. Lekin ular aytdilar chiqib kabul etecekler bu murojaat.
Mustafa Jeminov da ishtirok etdi bu aksiyada.
Evet, Mustafa Jeminov da so'ng keldi, eshitib мында чешил бир телевидение, радиоларга, агентстволарга, журналистлерге интервью берди ве тешкүрлөр билдирди биздин семидешлерибизге мына бу акция яптан үчүн. Эшинде биз нете азырланып жаштан кайтмага эрге.
Кырымга. Эмне дейсиз? Насылдыр бир фестиваль болорму бу акциянын элчиханага мы, Кытайга мы? Башка кошулганлар болдумы? Башка милеттер кошулдумы?
Жок. Бир эки адам Казан татарларынан келдилер, лекин алар мутлак кешкили болуп келмедилер. Мында Казан татар Киевде жашаган Казан татар жемат адамдан. Булар өзлөрү көрүп, огренип кошулганлар. Лекин мен белесем bütün dünyada mana bu aksiyalar şimdi bugün günde o'tkazildi ve men bilesem büyük bir faydası olur. China devlet ve Kitay halkı nasıl büyük olmasa o bilmek gerek ifa halklara karşı cinayet yapmak olmazlar. Büyük büyük imperiyalar olgandı. Mana Sovet imperiyası olgandı. Büyük ve güçlü devlet lakin bugünkü günde yok.
Uygurlardan bari de mi sizge koşulganlar yok edin?
Yok, bunda biz mutlak öyle bir masraf olduğumuzun altımıza koymadık. Bizim milli hareketimiz demokratik ve biz birinciden tek Uygurlar için kaysa yerde adam hakkı bozulsa biz her vakit öz sesimizin, öz pozisyonumuzun kösetmek gerek. Bunlar nasıl dinde, nasıl halkın не халклар болмаса да. Үчүн биз мына бу өзүбүздүн демократик принциплерге басып, бу акцияны өткөрдүк.
Канча мечлис азасы бар эле?
Мен билгенче 7 мечлис азасы. Заир Сметлаев, Динавер Кадыров, Сон Сезди Кубединов, Жүржет Куртумеров, мен Мустафа ага ве дигерлер.
Бу акция шунда да девам эте демек элчихана өгүндө. Анда байраклар якылашак деген лафлар да болду, чин байраклар.
Жок, биз байраклар якмадык, лекин Хузунтау ве уларын министр оборонанын министрин фотосүрөтлөрүн яктык.
Плакатлары бар, я?
Onların plakatları var ve Svastika'nın. Biz onu yaktık. Öyle. Bayrağın Mustafa Efendi'nin bu milletin bayrağı. Biz milletke karşı çıkmayız. Biz bugün bir günde bu milletin rehberlerinin yaptığı işlerine karşı çıkalım.
Şiarlar İngiliz dilinde mi?
Yok, plakatlar bizim Rus dilinde olgan. Anda biz Kırım Tatar bayrakları ve başka bayrakları vardı.
Bu meclis azası Ali Hamzin idi. Pikette iştirak etken meclis reisi Mustafa Cemiloğlu Uyghur halkına baskı çok yıllardan beri devam etti. Onlar vatan için kureşeler dedi.
Uyghur halkına baskı çok yıllardan beri devam ediyor. Her öz vatanın bağımsızlığını isteyen, bir insan olarak yaşamayı isteyen insana baskı altındadır.
Kıtay elçiliği karşısında pike devamında Kıtay siyasetçilerine maskaralar olsun degen sloganlar da yangıradı meclis azaları tarafından.
Azor paritinam Kitaya! Azor paritinam Kitaya! Prikratit dinafet uygurska narada!
Bazı meclis azaları Kiev'de kabin önünde toprak talep edip piket geçirgen Kırım Tatarlarının piketinde ziyaret ettiler. Şu pikette iştirak etken Nariman Patelov ise ne için meclis Uyghurlarını korçalap piket teşkil ete de bizge böyle yardım etmi dep zarlandı. 71 gün piket geçirgen Kırım Tatarlar AKŞ'nın vice prezidenti Joe Biden ile görüşmek için AKŞ'nın Ukrayna'daki elçiliğine ariza yollaganlarını da bildirdi akça iştirakçısı Nariman Patelov. Ama elçilikte Biden AKŞ elçiliğinden çalışkan Ukrayna'daki cemaat teşkilatlarla görüşecek, onların cedvelinde belgilengen de bildirgenler. Piketçilerinin avdet teşkilatı bu cedvelde olmağanını haber etti Patelov. Patelov, piketçilerle toprak boyunca devlet komiteti nazırı muavini koruşup bu mesele boyunca iş devam etti. Piketini alınız degenini haber etti. Patelov ise biz son acı duracakmız degen. Keçken hafta Ahmecit'te matbuat koruşuvu keçirgen, prezidentlikke öz namzetini göstergen Kırım Tatarlarının Kırım'a kaytuğunu 3 yılga toktatmak degen teklifinden çıkan İna Bogoslavskaya'nın bütün dünya Kırım Tatar Kongresi reisi Rifat Çubarov Kırım'daki Transem Radyo'da 24 yılda canlı efirde görüşecek. Eşit turu Bogoslavskaya kotergen mevzuğa bağışlanacak. 23 yılda ise Kırım Tatar Teatrı'nda yazıcı Rüstem Muhyiddin'in 90 yılına bağışlanan edebi akşam olacak. Tedbirde onun eseri esasında koyulgan Söngen Yıldızlar adlı piyasanın premierası olacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizni tınlağız, okuğız, yazığız, korağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Bugünkü tapşırılbız tamam hırmatlı tınlaushılar. Ozatlık'nın Totar Başkırt redaksiyesi sizge isenlik soğuluk tilep kola. Mikrofon aldığında ol su kırmaş buldu. Soğuluk.